Tere tulemast kuulama Tandemi episoodi. Tere Margit, tere kuulaja.
Tere Hede.
Sõites läbi reede peale lõunase linna siia stuudiasse. Siis üks teema, mis minu peas kõlas ja kõlas väga selgelt, on hoolimine. Kuidagi viimase aja juhtimisvestlustes, juhtimisdilemmade, organisatsiooni siseste pingete, küsimuste, arenguraskuste juures hästi, hästi tihti on see hoolimine üles kerkinud ja teemaks tulnud. Et kuidas Margit sinul see resoneerub?
No, me lubasime, et saatele vikka sisse juhatust ei tee, et lähme teemasse ja nüüd see tulebki vups. Resoneerib. Kui sa kohe tulid juhtimisdilemmade ja teemaga, et kas sul on, on sul kohe midagi, mis nagu pakitseb välja öelda, sest ma jõudsin juba täna see, kui ma mõtlen nagu, et selle nädala kohtumised kas või käin läbi sõnast hoolimine, siis võibolla ma kuulen isegi neid mitmedki kohtumisi, nõuandmisi, jutuajamisi või märkamisi teises võtmes, aga kus see tuli?
Ega ma nüüd niimoodi enam näppu sellele peale panna ei saa, kus ta täpselt tuli. See on nagu mingi foon ja võibolla nendes vestlustes see sõna alati polegi olnud kasutuses. Aga kuidagi tihti on juhtimises seda paradoksi, seda vastuolu. Et milline on see hea viis tulemuste saavutamiseks? Ja seda eriti pingelisel ajal. Ei taha ju rääkida sõnast mitmikriis. Aga keerukust meie ümber siiski jagub. Eks? Ja päris mitmed juhid minu ümber küll on ettevaatavalt juba tegemas keerukaid otsuseid. Ja üks küsimus, mis sageli laual on see, et kuidas me jääme kõigi oma väärtuste suhtes ausaks. Hoolimine, avatus, kollegiaalsus, sõbralikus on sageli ka meil deklareeritud väärtuste hulgas. Lisaks sellele, et minu enda vaates see on üks inimeseks olemise põhilisi läbivaid jooni. Hoolimine maailmast, teistest endast.
Vaalade päästmise operatsiooni mõttes tuli mulle nagu hoolimine isenesest hästi tugevalt kohe esimesena tagasi kestlikkuse võtmes. Tuli mis iganes pidupäeva küsimuses, mis iganes ise endale kingitust tehes, et kuidas ma suudan läbi mõelda, mis on see, mis on hooliv või millest ma hoolin. Ja nagu see esimene blokk, mis nagu praegu nagu vastu vaatab, on just nimelt see kestlikkuse põhimõte, et kuidas ma hoolin sellest, et me suudame seda maagere hoida, kuidas ma hoolin sellest, et ma suudan ise ennast siin maagerel hoida ja kõik see, mis minu siis sotsiaalsetes suhetes või kontaktides juhtub, et see on ka hoitud tundes või tunnetuses vähemasti, eks?
Ja kestlikkus, keskkonnateadlikkus, säilenõtkus, jätkusuutlikkus on olnud viimase 10 aasta hästi tavapärased ärisõnad. Ja ühest küljest võib praegu öelda, et sageli see teema on praegu organisatsioonides uue nurgalt küsimärgi all. Mitte küsimärgi all selles mõttes, kas me teeme, vaid rohkem küsimärgi all, kuidas me selles muutunud olukorras seda teeme. Et nii-öelda majaduse kõrgharjal, kui kõik on hea, siis on lihtne investeerida kestlikusse ja maksta energiast 30% rohkem rohelahenduse pärast ja loobuda, eks ole, siin ühest või teisest asjast, sest selle jalajälg on liiga suur. Ja täna, kus võib-olla kiht on läinud õhemaks, pinge on läinud suuremaks. Üks koht, kuhu kindlasti vaadatakse, on see sama, et kas need hoolivad lahendused on jätkusuutlikud käärilises mõttes.
Ja kui ma hoolin nii, et on kantud omanike tahe, on kantud meie organisatsiooni ambitsioon ja turg või siis kokkulepitud töökäigudeks, et kas see on siis ka piisav? või kust maalt ma võin öelda, et stopp, me nii ei tee. Sa mainisid ennem seda sõna keerukad äriotsused. Mis seal on? Seal kuidagi oli selline huvitav, et sa ütlesid, et tuleviku tarvis on pidanud juhid tegema keerukaid äriotsuseid.
No määramatus on ju selgelt kasvanud ja kasvamas meie ümber kogu aeg. Hiljuti sinuga koos ühe kliendiga arutasime seda, et kas üldse 3 aasta perspektiivi täna vaadata on mõistlik nende ettevõttes, nende enda vaataseks. Praegu võib jätkusuutlikus ettevõtte jaoks tähendada seda, kuidas ma lähikuudel...
Kuidas ma kõnnin läbi 3 aasta.
Just. Aga kui ma mõtlesin hoolivusest, siis võibolla isegi kõige rohkem oli mul kuklas või mõttes hoopis palju lihtsam väljund. Nimelt täna hommikul minuga käis büroos kaasas minu koer või noh, osa ajaga koer on selline.
Hoiukodukoer.
Hoiukoer, jah. Ja hoiukoer on selles mõttes tohutu hea näide hästi lihtsast hoolimisest, eks? Et tema vajadused on hästi selged. Ja see hoolimine temaga suhtlus on ju noh, igas mõttes sisse kirjutatud. Ja hästi tore oli teda kontorisse kaasa võttes näha selle tema sooja hooliva sellise helesiniste silmade pilgu mõju teistele. Noh, nii mitugi kolleegi teda paitades hakkasid rääkima teraapiakoerast ja selle tööõnne direktori rollist ja kõigest muust toredast, mis ju tegelikult tegi mitme inimese päeva paremaks. Kas see nüüd ka suvipäeva paremaks tegi, et ta pidid mõned tunnid kontoris vetma, sellest ma kahtlen, tema rõõm kindlasti oleks metsaal suurem. Teist pidi see tähelepanu, oli talle ju ka tore. Ja kui siit nüüd vaadata seda, no me oleme rääkinud siin tandemist lemmikloomaga, aga mõne oma külalise puhul, siis see tandem on ju alati täis no ehedat tingimustat armastust. Või siis on see tingimuseks, et piisavalt mängiks ja jalutamas saaks käidud ja õigel ajal õige söök olemas oleks. Et ma ei tea, kas seda saab tingimuslikuks või tingimustelt armastuseks nimetada. Aga hoolimist on seal tohutult. Ja kui sul on see vastutus, sa tead, et tal on vaja jalutama minna, siis sa leiad selle võimaluse sõltumata oma muudest või noh, muudest ootustest, muudest nõuetest sinu ajale. Ja kui see sama tuua nüüd organisatsiooni või ettevõtte tasandile, et kus on need kohad, kus asjad on sama lihtsad ja kus on need kohad, kus me unustame nagu selle lihtsa hoolimise kuskile tagaplaanile või meil mingid muud teised asjad võtavad tähelepanu välja niimoodi üle, et see lihtne inimlik hoolimine ei ole enam fookuses. Võibolla seal oli see minu mõttekäigu tõukumine.
Täiesti paradoksaalsel ja juhuslikul moel meenub mulle lugu, kus aastate tagant üks nõukogu oli mures ühe tehtud investeeringu pärast. Nad pöördusid, me arutlesime, kohtusime nii nõukogu tasemel kui juhtkonna tasandil, kui siis ka meeskonnaga. Mudeldasime, leidsime mustreid, kuulasime, kõnelisime, tegemist väga hooliva ettevõtlusvormi, ettevõttega tootmine, teenindus ja tooted kõik ääretult, no ütleme nii, et ääretult tervise teadlikult. Ja selles kontekstis hakkasid silma paistma juhatuse ja nõukogu vahel suhted, mida ma ei osanud muud moodi kirjeldada kui ingliskeelse sõnaga, mis ma kohe ka eesti keelde tõlgin, puppy culture, ehk et kutsika kultuur. Et kui sa tõid selle lemmikle oma võtme sisse, siis ma pean tunnistama, et juhus, et ma kohtusin selle sama nõukogu liikmega täna hommikul ennem, kui me täna nüüd siin ikka mõnusat reede peale lõunat võtame. Ja mis ma võibolla tahan öelda, et nagu ärivõtmes see kutsika kultuur on ju päris mitme nii-öelda käigurajaga või mitme võimalusega eesmärgi suunas. Et esiteks sellest, et selle kutsika organisatsiooni võtmine on justkui nagu suurt õhinat ja teotahet ja värskendust ja elluviimise eredust defineeriv. Ja siis võib ka juhtuda, et need kutsika suhted ei lähe üle. Ehk et need kutsika teravad hambad ei kuku sealt suust välja ja see kutsikas nagu jätkuvalt jääb selliseks õukonna narriks, endal on 50 kilo juba turjal, ma ei tea palju lumi on.
Oi, lumi ei ole üle 30, esiteks lumi on minu naabrite koer, jah?
Okay, suvi.
Suvi, ma arvan, et suvi on 30 kilo ringis.
Okei, okay, no lumi on meil, meie pere nii öelda, hoiukodu koer, et siis, et kus lihtsalt see mõte, et kus äkki nagu oled ammu suureks kasvanud ja võiksid juba teha mehetegusid, aga kutsika hambad on suus.
Ja see, mul tuli nii mitu inimlikku näidat kohe sellest sinu pildist silme ette, eks ole, et see mängulust ja õhin ja tormamine, eks ole, mis ju mingi hetk see kutsikas lihtsalt kukub.
Just nimelt.
Ja silm kinni ja ta magab sekundiga, eks. Ja see on see loomulik kasvamise protsess, et igast kutsikast saab tegelikult täiskasvanud koer. Mm-hmm. Nüüd on küsimus, et kui me organisatsiooni värbame seda heas mõttes kutsika energiat, eks ju seda mängulisust normist välja, õppimise algusjärgus tohutu energiaga tegelast, siis võibolla see võtme küsimus on, ühest küljest ootuste väga selge mõtestamine ja lahti rääkimine, aga teisest küljest ka, et no, kuidas me siis teda aitame sellel teekonnal kutsikast täiskasvanuks, sest ega ka suvi ju ei ole ise oma päi õppinud kõrvalkäimise oskust või istu või lama korralduse täitmist, et see on ikkagi tema perenaise ja peremehe sihipärane ja hästi pühendunud koostöö. Mm-hmm. Et kui me nüüd selle organisatsiooni paralleli tõmbame mm-hmm. selle kutsika sinna maija toome, siis tegelikult seda tähelepanu vajab ta ju sama palju tuge, arendamist, suunanäitamist, julgustamist, no, nagu heas mõttes päris kutsikas kodus. Mis saad, et üksi jätta? Kui me võtaksime koera kutsika ja jätaksime tüksi, siis ongi seinad näritud ja kardinad maas ja nii on.
Mm. Ja siis...
Vastutus ei lasu ju kutsikal. Vastutus lasub sellel, kes ta võttis.
Ja. Ja nüüd tulles selle teema juurde, et see puppy culture, ehk et see tol korral kasutatud termin, mis erakordselt täpselt iseloomustas nende suhet, et kuidas see siis kasvas üle täiskasvanute suhteks? Ja mis juhtub siis, kui võib, et nõukogu tasand jäi jätkuvalt teadma, et võib, et ma peangi olema nii-öelda kasvataja rollis.
See on ju üks üsna levinud väljakutse, mitte ainult juhtimises, vaid üldse suhtluskultuuris. Mm-hmm. Me oleme võibolla varem ka mõnes saates rääkinud suhtlemistasanditest, et kas me räägime laps vanemaga suhtest või me räägime täiskasvanud täiskasvanuga suhtest.
Mm-hmm.
Ja mis iganes suhtlusolukorras, kui üks võtab lapse rolli, siis ta sunnib teise vanema rolli või kui üks võtab vanema rolli, siis ta kipub sundima teist lapse rolli. Et see oskus liikuda sellest peale sunnitud rollist, sellesse täiskasvanuga suhtlemada asja, on võib, et päris oluline.
No võib küll, et ma jõuan tagasi sõnani hoolimine. Ja ma, kui ma nüüd enda peast läbi lasen seda suhtemustrit, siis võib olla see kasvada, aidata tahtmine on väga palju seotud sõnaga hoolimine. Ma hoolin sellest, kuidas seal majas toetada teatud protsesside juhtumist või juhtimist või jõustamist. Ja võib juhtuda, et selle hoolimise taustal võingi tunduda kas mõnes kohas rabe, mõnes kohas käre või mõnes kohas, ma ei saa siis öelda, mitte täiskasvanulik, vaid ma just saan öelda selle, et no, võtta jätkuvalt selle tunde, kus su kõrval on keegi, keda sa alles pead aitama, versus su kõrval on keegi, kes on sirgunud hoopis millekski iseseisvaks, mida sa ütlesid, nagu see täna hommikul suve. Tööle kaasa võttes tundsid, et ta teenindas teatud teatud tähelepanekuid teie tööelus?
Ikka, jah, jah. Ja siin, mis, millele sa mind praegu panid mõtlema, on hoolimise sisu. Et ei ole ju reeglistiku, milline on hoolimine. Et hoolimuse keskmes minu jaoks on selle teise poole vajaduste taju ja tema kohane hoolimine. Et hoolimine ei tähenda ju mitte seda, et ma enda ettekujutust sellest, mis on hea, platsertan teisele peale. Et ta eelkõige tähendab seda, et ma tajun teise seisundit ja tema vajadust ja hoolivalt vastan siis tema sellele vajadusele. Mitte ei lähe selle mõttega peale, mis minu meelest hoolimine tähendab.
Ja kas võib, et sa just praegult avasid ühe Pandora laeka, et võibki juhtuda, et me hoolimise nagu nii-öelda misuse või valesti tarvitamise korral võib juhtuda, et lähme tegema hoolimisega seda, mida meie arvame, et on hoolimine.
See on ju päris levinud, ei ole nii. Ma ei tea.
No mul ka statistikat ei ole.
Ja õige. Õige tõenduspõhist infot selles osas.
Eks. Aga mida ma võib-olla kuulen ise enda jaoks, et ka selline, tandem episoodis siin täna juttu juhtides ja kuulates ja kõneledes, maailm sõna ümber hoolimine on võib-olla isegi sügavam ja haavamam, kui ma seda selline mõelnud olen. Et see oma hoolimise teisele peale pressimine võib teises käivitada tagurpidi tunded.
Oh jah.
Kas ta vajab seda? Mis on see motiiv, miks sa seda teed? Või et kas me suudame selle isetuse leveli tekitada, kus lasta asjadel olla või lasta mõnel reflektsioonil või mõnel kogetul ise enda sees olla ja küsida, mis see minu jaoks tähendab. Ja milles mina just praegult kasvasin. Võib-olla, et mõnevõrra egoistlikult isegi. En tänutundega selleks, et mitte minna teisele peale pressima seda, mida tema jaoks võib-olla näiteks kasva see sama sõna hoolimine ei ole.
Ja hästi nõus. Siin ei ole lihtsaid lahendusi. Mul endal tuli praegu pähe dilemma. Näiteks avalikus ruumis on erinevaid võimalusi seda jätkusuutlikust, ütleme siis seda keskkonnahoiu poolset hoolimist rakendada. Võtame näite, ma ei tea, Tallinna tänavastest. Ja? Oletame, et valgustus on küsimärgi all arutelus. Ja? Kas me peaksime nii palju energiakulu panustama valgusesse? Ja siis tekivad ju need erinevad küsimused, eks ole, et kas planeedi mõttes hooliv, vähem energiakulu, kõndija mõttes hooliv, võib, et parem vaade sellele, mis maas on või hämarus või pimedusega kaasnevad lausariskiks, et mida me kaalume, mis me sinna lauale paneme, mis meie need esimesed asjad on, millest me hoolime. Et vahest see esimene hooliv lahendus ei pruugi olla hooliv, kui seda vaadata erinevate osapoolte lõikes näiteks või erinevate nurkade alt, erinevast vaatenurkast. Seda sisu sellel sõnal võibki olla päris palju. Ja ometigi neid organisatsioone, kus hoolivus on põhiväärtuste hulgas seinale deklareeritud, on ju päris palju.
Nagu ka see on ausus.
Avatus. Professionaalsus.
et lihtsalt need seinale kirjutatud sõnade juurest ma isegi võib-olla tulen korraks tagasi selle energiasäästlikkuse juurde ja avastasin endas, et kui palju on linnaruumis või kestlikkuse kontekstis hoolimuse võtmes jäänud tähele panemata läbi mustri või tõekspidamiste, mida kannab endas teenuse disain. Teenuse disaini võtmes, näiteks mõtlen läheduses asuva lasteaia peale. Ja selle peale, et on erakordselt tore, et seal on valge, kui lapsed on lasteaias ja lasteaia õue alal saavad lapsed 2 korda päevas õues käia, sõltumata aastaajast. Perfektne. Ja nüüd küsimus. Me teame, et tandem episoodidest päris paljud me teeme reede peale lõunal. Reede rõhtul kella 7 on lasteaed kinni pandud. Kuni esmaspäeva hommikul kella 6, kui stardivad esimesed ettevalmistustööd selleks, et lasteaed kell 7 avada. Küsin, kui palju seda hoolimist siis selle metsanurga vastu võiks olla, kui me vähendaks valguskulu, energiakulu, selle aia kolm praktiliselt, eks reede õhtul, esmaspäeva hommikuni, põhimõtteliselt 2,5 päeva kogu aeg energiseeritud ja valgustatud võtmes. No, toon mm-hmm. nagu just selle teenuse disaini võtme sisse, et ma ei tea, kuidas paistab sulle
see
mõtta.
See mind pani, kuna ma ei tea kohast, mida sa mõtled, see pani mind kohe küsima, et kui palju seal on ka seda kogukonna rolli, kui palju näiteks nädalavahetusel ümbruskonna lapsed on oodatud sinna hoovi mängima, kui palju ta kannab rohkemat rolli, kui lihtsalt see hoiukoht 7-7 tööpäevadel.
Mm-hmm. Mõtlastatud küsimus, eriti see maja valgustamine. No, maja välja valgustamisest võiks ju ometigi. Veidi tagasi võtta, et ma ei mõtle, et see peaks olema nüüd pommijauk. Eks?
Seal on ilmselt mingi turvakaalutus, et miks mitte olla, eks ole täiesti pimeauk.
Just nimelt, aga et seal võiks ju olla mingisugune selline nii-öelda silent mode või nagu selline vaikne režiim või tasarežiim, kus see on välja valgustatud, ütleme siis kolmandik, aga 2/3 sellest on hoolivalt hoitud.
Tahaks muidugi loota, et seal on ainult LED-valgustid, mis kulu on väga väike.
Et lihtsalt, ei no lihtsalt selle mõtte juures, kui sa tuled selle hoolimise seema juurde. Et, aga kui me võibolla jääksime kinni sinna sõna juurde teenuse disain, siis mis mõtted sul tulevad, kui sa mõtled teenuse disaini viie etappi peale ja sõnale hoolimine?
Disain ju oma olemuselt minu jaoks tähendab seda, et miski on nii kasutatav kui kasurik eelkõige, eks ju, jah?
Mm-hmm.
Ja teenuse disaini puhul siis see minu jaoks, see mõte läheb kohe sinna, et kuidas miski on kasutaja vaates mugavam. Kuidas teenust kasutaja vaates teha kasutajale võimalikult sobivaks. Ja seal see hoolimine, ma arvan, et ongi need nii-öelda selle kanga lõimed, millest see teenuse disain sünnib. Sest ilma hoolimata ju me isegi ei lähe seda mõtet mõtlema, et kasutajal võiks ka kuidagi tore olla. Et hoolimine on just kui see vundament seal igasuguse teenuse disaini all ja need läbivad lõimed selles kangas, mis selle moodustab.
Ehk et teenuse disaini võtmes ja vaatenurgas võiksime siis kärvata, et sõnal hoolimine on kontoriseinale pildina panemiseks
jõudu. Võiks olla nagu jõudu. Mulle tundub. No igasugusel asjal muidugi seinale panemisel jõudu on ainult siis, kui ta on ka elavaks elatud päris elus. Ja loomulikult ka organisatsioonis, kus ta on elavaks elatud, on neid hetki, kus inimesed endalt küsivad, et mis selles olukorras päriselt on hooliv. No ma ei tea, võtame, meil on siin erinevaid külalisi olnud aastate lõikes, sinuga on olnud jutuks ka sellist enne Argos vist, kes ütles seda, eks ole, et kedagi pole sini veel liiga ruttu lahti lastud. Oli selline lausedal kunagi, eks ole.
Nagu ka see ütlemine, et kui ma juba õhtul tema peale oma koduste tegemiste kõrval mõtlen, siis võib, et ma olen jätnud midagi olulist tööajal tegemata.
Just. Ja see on hea koht, kus nüüd mõelda, et mida tähendab hoolivus selles olukorras, kus meil tiimis on liige, organisatsioonis on inimene, kes võib, et ei kanna välja seda rolli sellisel moel, nagu talle ootused on. Ja kindlasti ei ole hooliv teda lõputult seal edasi hoida ju.
On boardida.
Eks?
Continuously.
Et võib, et üks hoolivamaid asju, mis me teha saame inimesega, kes on vales rollis, on aidata talle sobivasse rolli. Ja sellel on nii mitu erinevat dimensiooni ja mõõtu, alates sellest, et kui me väga palju panustame ühte tiimiliikmesse, kes võib, et ei kanna kogu raskust välja, mis tema peal oodatud on, siis tasub endalt alati küsida, mida me sellega teeme ülejäänud tiimiliikmete jaoks. Et kas võib olla, et me võtame oma väärtusliku tähelepanu ära nende inimeste pealt, kes panustavad vääriliselt ja anname selle nii-öelda nõrgemale lülile aidates teda just kui edasi toetades ja suunates. Kas see pole mitte võibolla sarnane olukorraga, kus noh, sina ka lapsevanemaks oled ilmselt näinud neid olukordi, kus vanem premeerib oma tähelepanuga seda, kelle käitumine võib, et ei ole kõige ootuspärasem. Ja selle tulemusena saab aina rohkem ja rohkem seda, mitte ootuspärast käitumist. Et hoolivus selles kontekstis ei pruugi tingimata olla see, et hoiame seda musta lambukest, kes vajab tupsutamist kõige rohkem. Väga hooli võib olla just anda talle see vabadus, et ta leiab endale hea rolli ja ülenud tiim saab väärilise kaastase ja tähelepanu.
Või toetuse juhi poolt. No hästi õige, et võib-olla, et peresuhetes on nii mõnelgi momentil veel varjundeid sellel sõnal hoolimine, aga sa toredasti tõid välja. Ma ikkagi tulen tagasi sinna teenuse disaini juurde, et kuidas see välja paistab, kui me ei hooli?
No oled sa olnud ise kliendina mõnda teenust tarbides sellest tundes, et ma küll aru ei saa, kelle jaoks see teenust loodud on ilmselt mitte minu. Et mul tuleb neid kogemusi paraku ikkagi just üks jagu ette. Ja see kahtlemata ei ole hooliv, kui kasutaja saab selle kogemuse, et seda teekonda on võimatu läbida.
Mm-hmm. Ja on ja Saan ma siis õigesti aru, et hoolivusel ja hoolimisel on ka väga suur roll otse ju tulemuslikkusele. Et kas ma suudan kliendile tekitada selle tunde, et ta tahab meie toote küljes olla teenusega alustamisest, teenuse nagu nii-öelda siis elukaare lõpuni või siis väärika realisatsioonini?
No minu jaoks küll. Minu jaoks küll ja kohe kindlasti. Ma isegi tahaks öelda võibolla, et me oleme mingis mõttes ju luksuslikus kaasaja ühiskonnas jõudnud sinna, kus see tunne, et meist hoolitakse, võiks olla just nagu hügieenifaktor vaheks. Et hoolimatult teenusepakkujalt teenust võibolla me kasutada ei tahagi. Ja samas on neid valdkondi eriti sellised, mis on, ütleme siis nii-öelda nõudlus ületab pakkumist või on lausa tegemist mingi monopoolsusega, kus võib, et see hoolimine alati ei paista kasutajale nii selgelt välja.
Kas lubame ühe pausi?
Jah.
See tandem on ju alati täis ehedat tingimustat armastust. Ja siis võib ka juhtuda, et need kutsika suhted ei lähe üle. Et hoolivuse keskmes minu jaoks on selle teise poole vajaduste taju. Seda inimest, kes hoolib. Raskemad otsused on lahti seletatud hoolivus võtmes. Psühholoogiline turvalisus ei ole võimalik ilma hoolimise ja avatuseta.
Ja meie tänane episood räägib hoolimisest, hoolivusest ja julgusest ka ise endasse vaadata läbi hoolimise prisma. Miks on nii, et muusikakontsertil, eriti kui veel lapsed mängivad, kipub pisar silma tulema?
Liigutus. miski puudutab meie hingekeeli, mingeid tundevarjundeid.
Kas julgus aru saada, et ma siiski olen veel olemas, see tähendab, ma tunnen?
Jaa.
Või on see süütunne hoopis?
Mis kontekstis see võiks süütunne olla?
Noh, et kuidas ma nüüd siin niivisi niilusal kontsertil ja ei tea, mis see kuidas või... Ma ei tea, mis on see tunne, et kas see on... Et mis see siis on?
No inimene on ju emotsionaalne olend. Ja mingis mõttes võib öelda, et me olemegi sellised emotsioonide kogumid. Ja aegajalt peavad need emotsioonid siis nii-öelda vallanduma või, mm-hmm. või vabanema. Muusikal on äge omadus puudutada neid erinevaid kohti meie sees. On nad siis rõõmsama või minoorsema noodi. Ja võib, et see pisar seal lapse kontserdil on tegelikult puhtast rõõmust. See ongi see hinge liigutus, et nii väike olend ja nii ilus heli.
Et vaata, kuidas muusika hoolib meist, eks?
Ja muusika on ju ka väga teraapiline. Et ka erinevate vaimse tervise häirete ravis muusikateraapial on väga suur ja tõsine roll. Mitmetel erinevatel viisidel. Meil regionaalhaiglaski on päris tõsiselt võetavad muusikaterapeudid ja erinevad vibroakustilised, isegi ei oska sulle öelda, mis teenused.
Mis viib mind järjest ikkagi rohkem mõtlema ka, et kui me tandemist toimetame, et me võime mõnikord ka väljendada ennast millegiga muusikas. Kui võib-olla, et sõnu ei jagu või sõnu ei tulegi.
Ja jälle huvitav ju, mida organisatsioonid sageli teevad, on ka võib-olla väga banaalsetest asjadest nagu organisatsiooni laul mingisuguse sündmuse puhul, eks ole, kuni just nimelt selliste tiime või organisatsiooni laiemalt liitvate sündmusteni, kus, ma ei tea, vabariigi aastapäeval tehakse väike kontsert või kus selle sama emotsiooni kaudu inimesi siis hoolivalt kokku tuua püütakse. Sellel on lihtsalt mingi väärtus.
Ja just nimelt, et me võtame nagu miskid meeled veel.
Ja.
Rohkem kui ainult see, et me kuuleme ja kuulame, me kirjutame, me kõneleme, et me võtame ka näiteks tunnete keelel ka kuulmise, haistmise näiteks, eks ole läbi toidunaudingute, võtame ka nagu osaks organisatsiooni kultuurist või arengust. Ja sellest julgusest tuua inimestes välja midagi, milles nad mõtestavad ennast kas selgemaks või ringi või teadlikumaks teatud protsessides või süsteemides olemisest. On mul õigesti meeles, et sul on kogemus selle Silent Discoga?
Oh jah.
Räägi.
Mis sa sealt kuulda tahad?
Kõike, et võib-olla see on üldse teemana selline pop-žanr, millest rääkida.
Seda on pidudel ju päris üks jagu tehtud, et on selline eraldi Silent Disco ala, kus kõrvaklappidel on siis mitu nii-öelda erinevat playlisti või kanalit võimalik valida endale sobiv muusikataust ja siis kõrvaklappid peas, olles täiesti oma muusika sees, tantsida inimestega, kellest osa on siis samas ja osa hoopis mingites muudes muusikamaailmades. Päris selline mõnus ja tavaliselt inimesi hästi käivitav koht.
Ma tunnen, et ma ei ole vist, jah, aus olen. Ma ei ole kordagi käinud. Sa oled?
Jaa, ikka. Ma olen korraldanud seda lausa. See mu mõelest on üks päris vahva viis panna inimesi liikuma.
Hästi. Jaa.
Seal on selline, kui me alguses rääkisime paradoksist, eks ju siis. Eks seal on ka seda kus seda dissonantsi või paradoksi või nüüd kakofooniat, eks ju läbi selle, et eri inimesed on erinevas heliruumis, erinevas rütmiruumis ja samas füüsiliselt ühes ruumis liikumas.
Okay.
See on lihtsalt lõbus.
Minul on lõppevast siin, kui ma vaatan tegemistele otsad, siis tehes vahel vahevaateid, eks, et siis on mul väga huvitav kogemus playlistidega, mis on ärikultuuri loomise või ohjamise teenistuses. Alustades kas või sellest banaalsest väljendest, et mõnikord on ettevõtte kas siis strateegia või arengupäevade üks algus ülesandeid, et kui meie organisatsioon iseloomustad ühe lauluga või ühe fragmendiga mõnest laulust, siis mis see on, eks? Ja kuni sinnani välja, et iga inimene võiks, kui iga inimene võib näiteks Spotify playlisti lisada ühe loo, mis kas kõnetab või tõukab või mis see verb on siis, mis teenindab eks organisatsiooni kultuuri või keelt, on ka päris tulemusteni jõutud ja just nimelt selle puudutava tundeni, millest me siin muusikast rääkides, hoolimisest rääkides ja nendest päris tunnetest või siis see, et see ei ole nagu ülereguleeritud hoolimine või kellegi teise hoolimine, mille sa tõrksalt enda peal ära tunned, vaid et just nimelt see seespoolt väljapoole liikumine, et sa võid läbi mõne muusikapala öelda midagi tähendusrikkamat, midagi suuremat, midagi sügavamat ja kuidas kõik need muusikapalad koos teenindavad ka teatud huvipunkti.
Räägivad ka meie kultuuriruumist selles organisatsioonis või tiimis sellel hetkel, eks ju hästi kõnetada.
Jah. Et vaata, mingite aegade tagant saadavad ju erinevad helikeskused, saadavad ka võimalus sulle öelda, et kas sa tahad saada teada oma lugudest teatud ülevaadet.
Ja oled sa saanud oma Spotify?
Tead sain ja see oli päris käivitav, just nimelt õige sõna käivitav. Ja just selles meloodilises mõttes, et ma ei tea, kui palju seal on teenuse disaini taga. Ma ei tea, kui palju seal on muid turundusvõtteid taga. End see moment tabada ennast oma lemmiklugudest või enim mängitud lugudest vaid katkendite teenistuses, siis see on väga turgutav, kui mitte öelda, et ülev ja meeleolu loov.
Ja kui me räägime organisatsioonist ja emotsioonidest organisatsioonist, siis need ülevad emotsioonid on ju just need, mis aitavad meil luua seda jagatud koos tegemise tunnet ja seda ühise eesmärgi ja ühise eesmärgi suunas liikumise ja edukuse tunnet. Et ma küll ei alahindaks siin muusika jõudu just nende positiivsete ja ülevate emotsioonide loomises. Kui me räägime sellest, et lugude kaudu õppimine, emotsionaalne õppimine, see on kohene õppimine, et muusika mängib siin kindlasti tohutut rolli. Võib-olla mõnikord selle asemel, et võtta tõenduspõhist infot slaidide ja tundide kaupa sisse, võib oluliselt kiirema tulemuse saada läbi selle emotsionaalse õppimise, läbi selle tunde tasandile mineku ja seal on muusika kindlasti tohutult hea tööriist.
Siin kuulates mul tuli lihtsalt meelde siin, mitu sündmust on olnud lavastada nii, kus kõneleja lavale mineku ajal. Me oleme saatnud ta lavale nii, et helitehnik paneb talle võimestava või siis ka teda ennast iseloomustava. Ta on saanud nagu helipanga, kus ta on saanud siis nendest lühiklippidest endale valida talle endale sobiva muusika sellise nagu nii-öelda soundbari või sellise muusika meloodia riba, mis võimestab.
Tema helikõlli,
just nimelt, mis nagu viib teda lavale ja mis toob teda lavalt ära. Ja see on nüüd siis reflekteerides tagasi ja tehes retrot nendega, kes siis laval käisid, on annud erakordselt toetava ja hooliva tunde ja mitte ainult esinejale ja kõnelejale endale, vaid ka kuulajale, vaid ka kogu õhustikule, vaid ka sellele tundele, kuidas me hoolime kuulaja kasu vormimisest. et me ei jäta seda ainult õhku või ainult selle lavakõneleja või ainult siis selle lavastaja või siis selle noh, sündmuse tippjuhi, kes püüab või siis peakorraldaja õlgadele, kes püüab kogu ingest nagu naeratust inimeste seest kätte saada.
Ja on sul ehk mõni soovitus või mõte anda kuulajale, kuidas tema saaks enda teenistusse paremini rakendada muusikat?
Mm. Ja ma arvan playlistid, organisatsiooni kultuuri mingite etappide, kas siis lõpetatuks kuulutamisel, tähistamisel, sündmuse lavastamisel kindlasti. Siis teine teatud meeskondade, kas helikõllid, kas või et oma selliseid pikaks ja lohisevaks venivaid koosolekuid pisut õhutada. Või siis miks ka mitte tiimiliikmete omavaheliste playlistide jagamine. Kuni ka sinne nii, et mõne sellise sahtli diskori välja leidmine organisatsioonist. Väga lahe kogemus. Erakordselt vastuoluliste
firma inimeste. Firmavendid on juba tehtud, nüüd on aeg firma diskorite
kättesaamiseks.
See võiks just kui olla oluliselt demokraatlikumaks, et sul ei pea olema oskustki gitarri mängida. Eks? Ja sa saad oma emotsiooni jagada muusika kaudu.
Mm-hmm. Kuni ka näiteks, kui me räägime raamatuklubidest, kui kogetud raamatu kaudu teadmise liigutamisest või mulle tuleb meelde üks ärisündmus, kus Puškini luule kaudu siis äkki see oli kas naistepäevaks, mehed tegid kingituse organisatsiooni naistele, et siis ka julgust läbi muusika kõneleda ärikultuuri keeles või miks mitte austada ka mõnda muusikasündmust ärikultuuri kasvatamise või arengu osana. Hoolides võib-olla nii ka sellisest kestlikust kultuurikorraldusest ja võib-olla, et vähendades seda süüdunnet, et kui me lotopiletit või hasartmängu teeme, et nagu ennast siis nagu niimoodi turgutavalt raputada ja öelda, et aga see ju teenib kultuuri huve / julgus siduda kultuur oma ettevõtte sündmus, ma ei ütle sündmusturundusega, oma ettevõtte kasvamise või nagu nii-öelda sündmuste genereerimise osaks. No, sul on Silent Disco kogemused, ma arvan, sa vist...
No ei, mul on ju oma teises rollis on mul nii muusika kui vaikuse kogemused ja inimeste liikuma panemisel. Et ma jäingi siin just praegu mõtlema, et mis on nagu heli vastand, on ju vaikuseks. Et millised on need viisid, kuidas... vaikuse vajadust hoolivalt iseendas ja teistes ära märgata. Mis sellega peale hakata?
No pausid kannavad. Ma olen aru saanud ka sellest, et rütmi defineerivad pausid. Muidu ei ole sellest helist kuidagi nagu midagi tolku või midagi. Et vaata, milline paradoksaalsus jälle, ehk et kuidagi see sõna paradoksaalsus joonistub läbi meie tänase episoodi. Et selleks, et rütme tajuda, on pause vaja. Selleks, et pausi või vaikust organisatsioonis lubada, kas või selleks, et otsuseni koguda. Või selleks, et pingutuseks ennast ette valmistada, et keskenduda ja kohalolu defineerida.
Ja mis viib mind selle mõtteni, et saate alguses tuli jutuks see, mis on hoolivus minu jaoks. Juhtimise organisatsioonide kontekstis. Mm-hmm. Aga vaikselt hakkate seda saadet siin nüüd nagu kokku võtma, mis selle praeguse vestluse tulemusena, millise tähenduse või definitsiooni sina annaksid sõnale hoolimine, hoolivus?
Hoolimine defineerib seda inimest, kes hoolib. Ma jään sellise mõtte juurde. Või seda organisatsiooni, kes hoolib. Et sa läbi hoolimise defineerid ise ennast. Ja ma ei saa alati öelda, et redefineerid, aga just nimelt defineerid.
Mm-hmm. Jaa, sellega ma olen hästi nõus.
Aga sinu jaoks, mis on tänast seda juturingi siin kuulates, mis sinu jaoks? Või kas see värelus su hinges, millega sa siia sõites avastasid, et kui sa täna käsid koeraga tööl? et kuidas see jõud siin läbi selle episoodi teenindanud on?
No, minu jaoks see alati hooliv on lihtsalt nii oluline väärtus. Ja aastate lõikes ju aina selgemaks saab see, kui erinev tähendus sellel on eri olukordades eri inimeste jaoks. Et võib, et minu jaoks kõige rohkem ta läheb sinna nagu mõistmise, tajumise osasse. Et jah, organisatsiooni tiimi mõttes, kui see on meil kokkulepitud väärtus, siis ma arvan, et aegajalt on mõistlik oluliste teemade puhul rääkida, et mida selle juures tähendab, et me oleme hooliv.
Mm-hmm.
Ka olukorras, kus me peame võibolla tõmbama tegevusi kokku, lõpetama mingeid turge, lõpetama mingeid tooteid, siis kui hoolivus on meile oluline, siis on mõistlik see ka läbi rääkida. Mitte ainult see, et kuidas me teeme seda võibolla keerulist otsust hoolivalt, vaid läbi rääkida sellisel viisil, et kõik asjaosalt aru, et ka see otsus ise on hooliv. Et ka see otsus, mis võib, et on karm ja esmapilgul tundub kellelegi liiga tegev, et suures pildis see on hooliv. Et see seos oleks inimeste jaoks selge. Et ta jääks kuskile sinna tippjuhi, noh, nõukogu juhatuse tasemele, et jah, me teame, et hooliv on olla äris pädev ka veel järgmisel aastal, kus ole jätkusüldlikus on oluline, eks? Ja selle tõttu me peame praegu lõikama siit midagi olulist jätma ära, ma ei tea, jõulupeo või suvepäevad, eks ole. Et ka need raskemad otsused on lahti seletatud hoolivas võtmes, mitte lihtsalt kommunikeeritud hoolivalt, vaid ka avatud, et see taust piisavalt, et hoolivust tõesti on näha läbi nende otsuste ja sammude.
Mhm. Lihtsalt klišeena kangastus mõtte mõni juht, kes annab parasjagu turundusinimesele ja HR-ile korraldust ja siis ütleb, et vaadake, et tuleks hoolivalt välja. et mõtle, kui õrn on see jää esenesest või see sild sõna peale hoolimine.
Oli üks film, mulle tuleb praegu pealkiri meelde, mis rääkiski mehest, kelle töö oli käia ja koondada. Lahti lasta. In air, ja?
Mäletan.
Eks ju?
Ja kogu aeg õhuseks. Ja midagi sellist, ja.
Ta suutis seda päris hoolivalt teha, kui ma tagasi mõtlen sellele filmilt. Et, no, mida ma siin tahan öeldakse, et ka väga keerukad otsused, nad võivad tegelikult tõukuda hoolimisest ja olla ellu viidud hoolivalt. Ja see ei ole mitte see, et tippjuht annab kommunikatsiooni juhul ülesandeks sõnasta see nüüd lahkeks. Et igasugune kommunikatsioon, igasugune sõnum hakkab ikkagi sisust. Ja kui hoolimine on meil põhiväärtus või hoolivus on meil põhiväärtus, siis meie tegevused peavad tõukuma sellest hoolivalt. Ka siis, kui see tegevus ise lühilises perspektiivis võib olla kellelegi valus. Kui see tuleb hoolimisest ja see on ka lahti seletatud, mille poolest see on hooliv, siis on võimalik sinna ka see tegevuskava teha selliselt, et see on hooliv. Et me oleme sinuga rääkinud inimeste väljajuhtimisest organisatsioonist, sest outplacementist hoolival viisil. See kõik on ju tegelikult tehtav. Aga see ei saa olla mingi label või silt, mis pannakse peale tegelikult ükskõik selle või tuimale tegutsemisele. Et mulle tundub, et hoolimist ei saa feikida. Seda ei saa nagu teeselda.
Või see mask võib ühel hetkel langeda.
Jah, need praud on seal kergelt tulema, ütleme nii, jah.
Mm-hmm.
Eks siis võibolla mõtlemiskohaks ka, et kui sa päriselt ei usu, et sinu ääris saab olla hooliv, siis võib, et ära seda deklareeri ka oma organisatsiooni väärtuse.
Mm-hmm, jah, nõus. rohkem nõus sellega, mida ei tee praegult oma kehakeeles seda lauset öeldes väljendas. Ja ikkagi tagasi selle kutsika kultuuri juurde. Hooliv on ju ka see, et kui me toetame organisatsioonis kasvades, arenedes ja kui me ka näeme, et me ei tee enam seda proportsionaalselt või et see kasvi areng ongi toonud meile väljakutseid, millest tuleb olla ka otsustes avameelsem, kui me võib, et senini oleme olnud. Täitsa viimase teemana täna seda episoodi hoolimisest rääkides, et kuidas sinu kogemus on, et kas inimesed on ütleme siis organisatsioonid, keda me näeme, keda me teenindame. Kas nad on valmis selleks avameelsuseks, mida hetke maailma ärikorraldus ja siis ka sellest kanduvad otsused või juhtumised nendeni juhivad?
Siis tuleb mingi ümmargune vastus minu poolt, aga rattamoodi asi, et eks organisatsioon on erinevaid.
Mm-hmm.
Ja samas no selle sügise või eelmise sügise Nordic Business Forumilgi rääkis Amy Edmondson, aga selle Harvard University professor, kes on oma maine ja töö teinud psühholoogilisest turvalisusest. Ja psühholoogiline turvalisus ja see avameelsus on ju hästi seotud. Psühholoogiline turvalisus ja hoolimine on ju hästi seotud. Et psühholoogiline turvalisus ei ole võimalik ilma hoolimise ja avatuseta. Et kui me ei ole hoolivad või kui me ei ole siirad, siis pole ka seda psühholoogilist turvalisust. Et ma arvan, et need teemad on olnud laual päris pikalt. Ja nagu ikka headel aegadel on lihtsam olla hea.
Või kestlikum või
ja.
Keskkonnateadlikum või energiakandjaid vahendavam.
Siis kõik on ilus. Et võib, et need küsimused, mis praegu õhus ongi see, et mis siis, kui raha ei jagu?
Või mis siis, kui kõigile ei jagu?
Just. Ja seal nii see hoolivus kui siirus on muu mõelest väga olulised.
Mm.
Ja see oskus säilitada seda psühholoogilist turvalisust ka siis, kui sa pead tegema karme valikuid, karme muudatusi, ma arvan, et see on miljardeid väärt oskus ja tasub endas arendada.
Ma ei oskaks öelda paremini, et seda julgust tõendada või just nimelt, et see tõenduslikkus, mis meil ka täna on läbi jooksnud, et kas tõendusmaterjalide slideshow asemel mõni emotsionaalne vahelepõige või järjehoidja või nii-öelda siis sissevaade selleks, et õhutada või selleks, et hoolivust kehast läbi tunda lasta. Et siis just nimelt selles võtmes see kõnelemisest rohkem ei tule ainult sellega, kui me kõneleme, seda on vaja läbi tunda. Seda on vaja arendada, seda on tarvis endas reflekteerida, endas pidevalt, nagu öeldakse, tushitada. Et sa pidevalt lased läbi. Ja siis võibolla lepid ka ära sõnaga ausus, kui sa annad talle veidi nii-öelda hoogu juurde jõutad, et see võib olla pigem avameelne. Ja siis lepid ka võibolla sellega ära, et ühiskonna kultuur täna räägib avameelsemalt kui kunagi varem. Sa mainisid ka siin episoodid seda sõna, see moderne luksusühiskondeks, kus me praegult otsapidi sees oleme. Võib, et peabki aegalt tuletama meelde, kus meie juured on.
Jaa.
Kuule, tänane episood tuli siis selline. Kuidas me kokku juhime? Mis me kõige parema sõnaga anname kuulajale kaasa?
No võib, et on liiga banaalne anda, aga ma siiski tahaksin selle meelde tuletuse.
Mis sa tapad sõnumit?
Ma ei lihtsalt mõtlema, et see mõte, mis mul pähe tuleb, on see, et leia endas jõudu olla hoolivam. Kas sa täna oled juba oma mõelest ülihooliv, siis vaata, mil viisil ja mis moel, kes ja kuidas sinu hoolimist tegelikult vajab. Mitte see, kuidas ma ise arvan, et ma võiksin teistest hoolida, vaid pigem see, kuidas, mida see teine tegelikult vajab.
Hmm. Mind juhtis episood küsima väga julgelt. Et kas see on just nagu plaaster, kui organisatsioonis peavad teatud ärihierarhia tasemel tehtavad otsused mõnikord ka läbima selle katastri, et päriselt hoolin vaadates malelauda, tehes hetkel neid ja neid otsused või tehes neid ja neid valikuid. Ning kui ma hoolimisest räägin, siis võib, et lasta seda läbi ise enda individuaalse ja egoistliku prisma. Et kas võib juhtuda, et mõnikord hoolimine teise mõttes võib tähendada seda, et ma hoopis peaksin peeglit kasutama ja küsima, et kuidas see hoolimine mind teenindab ja kas võib juhtuda, et ma teenindan teiste kuuldes hoopis ise enda hoolimist. Mis ei pruugi enam selle sõna tähenduses üldsegi nii tähendada? Paradoksaalne, kas pole?
Ja see on sobiv koht tänada meid kuulamast ja tule ole teine kordki meie tandemi episoodiga. Aitäh!
Aitäh! Ja aitäh, et sa täna julgesid lasta meil olla enda häälte selles sügavuses, mis täpselt kostis. Uue episoodini.